Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Demokrate biraju novi vrh stranke. Nastavlja se saslušanje bivšeg ministra Dragina i drugih osumnjičenih. Srpsko tužilaštvo traži od Haga dokumenta o Luji. Antić, sastav Srpske akademije nauka i umetnosti nesposoban. Sednica Saveta bezbednosti o Kosovu utorak. Kosovsko-albanski hakeri napali web stranicu Euleksa. Dan državnosti BiH održava se u pola države. U Kataloniji počeli regionalni izbori. Prognoza vremena za sutra, ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o reviziji istorije Drugog svetskog rata u Srbiji. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. Na pitanje da li bi se uskoro mogla očekivati rehabilitacija Milana Nedić, Srđan Milošević i Dubravka Stojanović kažu:
ja se iskreno nadam da on neće biti rehabilitovan, ali me uopšte neće iznenaditi i ako bude rehabilitovan.
Ja sasvim verujem da će i Milan Nedić doći na red.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku izborna skupština Demokratske stranke. Bira se novo rukovodstvo i usvajaju nova dokumenta. Kandidati za lidersku poziciju su Dragan Đilas, zamenik predsednika DS-a i aktualni gradonačelnik Beograda, i Branimir Kuzmanović, predsednik Beogradske opštine Vračar. Za dosadašnjeg lidera stranke Borisa Tadića, koji se povukao iz izborne trke, rezervisana je funkcija počasnog predsednika Demokratske stranke. Demokratska stranka je jedini politički činilac koji je u stanju da reformiše društvo u pozitivnom smislu, a to će moći samo ako se bude unutar sebe transformisala, poručio je Tadić. A predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, koji je ponovo jedini kandidat za tu funkciju, ocenio je da je ta partija u prethodnom periodu izgubila kontakt sa bitnim i vitalnim delovima stanovništva, ali da nije dovoljno radila ni na vaspitavanju samih članova stranke. Dodao je da je DS okrenuo leđa i jedan deo inteligencije koji stvara javno mnenje, iako se to desilo zbog nekih nesporazuma, zbog čega su i oni uvidjeli da ne postoji alternativa Demokratskoj stranci u procesu reformi države i društva. Saslušanje osumnjičenih za malverzacije sa regresiranim đubrivom na čelu sa bivšim ministrom poljoprivrede Sašom Draginom nastavljeno je danas. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da postoje dokazi za privođenje Dragina, vlasnika konsultantske kuće CES Mekon Zvonimira Nikezića, i još 7 osoba u tužilaštvu za organizovani kriminal. O tome opširnije u drugom tematskom delu emisije. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je od Haškog tribunala materijale i dokaze o počinjenim ratnim zločinima tokom i posle vojno-policijske akcije hrvatskih oružanih snaga Oluja, koji se nalaze u predmetu protiv Ante Gotovine i ostalih. Pored zahteva za dostavljanje dokumentacije u navedenom predmetu, tužilaštvo je obavestilo glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca da je od tima Haškog tribunala zatražilo i materijale koji se odnose na ratne zločine počinjene tokom i posle Oluje. Euleksova web stranica napadnuta je noćas odmah nakon odluke suda da bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Fatmiru Ljimaju odredi pritvor, piše Dnevnik Zeri i dodaje da su albanski hakeri zapretili da će obelodaniti, kako su naveli, sve prljave dogovore misije sa Srbijom ako ne oslobodi Ljimaja i njegove saborce. U Sabornoj crkvi u Beogradu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio je parastos srpskim žrtvama ratova 90. godina, koji je organizovala koalicija udruženja izbeglica, sa koga je pozvao Srbe da budu složni i jedinstveni i da podršku traže od Rusije. Savetnik predsednika Srbije Oliver Antić izjavio je da za ozbiljan razgovor o nacionalnim pitanjima današnji sastav Srpske akademije nauka možda nije ni sposoban. U intervju u Večernjim novostima on je rekao da je postignut cilj koji su imali komunisti, da u Srpskoj akademiji nauka, da u Srpsku akademiju nauka uđe što više tehničke inteligencije. Od tada je akademija čišćena od društvenih nauka, jer samo one mogu da kritikuju vlast, rekao je Antić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da pomiluje petoricu mladića iz Temerina, iako je nedavno u Budimpešti rekao da taj slučaj tek treba da razmotri, piše novosadski Mađar So, i dodaje da su roditelji Ištvana Marijaša, koji je osuđen na 15 godina zatvora, rekli da su dobili odbijenicu sa potpisom Nikolića, iako je Nikolić pre toga u Budimpešti izjavio da još nije razmatrao tu molbu. U Bosni i Hercegovini se obeležava Dan državnosti, koji se kao i drugi državni praznici u toj zemlji obeležava samo u pola države. U Federaciji BiH su zbog Dana državnosti nedelje i ponedelje proglašeni neradnim danima, dok se u Republici Srpskoj taj dan i ne obeležava. Iz sveta. U požaru koji je sinoć izbio u fabrici odeće kod glavnog grada Bangladeša stradalo je najmanje 112 ljudi, a vatrogasci i danas nastavljaju pretragu višespratne zgrade. U španskoj autonomnoj pokrajini Kataloniji jutro su počeli regionalni izbori koji se smatraju testom za planove o nezavisnosti tog bogatog regiona na severoistoku Španije. Birališta su otvorena u 9 sati, a bit će zatvorena u 20 časova. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnenja, sadašnji predsjednik Katalonije Artur Mas ponovo će osvojiti najviše od 135 mjesta u parlamentu Katalonije, ali većina rezultata pokazuje da njegova koalicija Konvergencija i Unija ni ovog puta neće imati potrebnu većinu od 68 poslanika. Na stotine boraca za prava gej populacije u Indiji marširale su danas New Delhijem tražeći da se homoseksualcima i lezbigama omogući dostojanstven život u duboko konzervativnom društvu ove zemlje. Koordinacioni komitet Mešovite komisije za pravoslavno-katolički dijalog zasedao je u Parizu, a Srpsku pravoslavnu crkvu na skupu predstavljao je episkop Braničevski Gnjatije Midić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u pregledu aktuelnosti, u tužilaštvu za organizovani kriminal nastavljeno je saslušanje osumnjičenih za malverzacije sa regresiranim đubrivom na čelu sa bivšim ministrom poljoprivrede Sašom Draginom. To saslušanje je počelo u subotu oko 14 časova, ali je prekinuto sinoć oko 22 sata zbog velikog broja osumnjičenih. Svih 9 osumnjičenih bit će saslušani u zakonskom roku za zadržavanje od 48 sati, kako je rekao specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Osim Dragina, na saslušanje je priveden vlasnik konsultantske kuće Cesmekon Zvonimir Nikezić, bivši predsjednik upravnog odbora Azotare Pančevo Radoslav Ujačić, bivši zamjenik direktora Azotare Mihajlo Grujić, bivši direktor PKB-a Milan Veljović, bivši direktor poljoprivrednog dobra Aleksa Šantić kod Sombora Arsenije Katanić, bivši direktor Kruševačkog instituta za krmno bilje Dragi Lazarević, bivša direktorka firme Inway Verica Spasić, kao i vlasnik preduzeća Terabo Borislav Stojković. Radosavljević je kazao da se krivičnom prijavom uhapšeni terete da su učinili niz nepravilnosti u vezi sa prometom regresiranog mineralnog đubriva u toku 2009. i 2010. koje je po uredbama vlade Srbije bilo namijenjeno poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a u kojima država ima svoj kapital, ali da je đubrivo završavalo kod privatnika. Mediji javljaju i da tužilaštvo za organizovani kriminal i radna grupa uprave kriminalističke policije MUP-a nastavljaju istragu kriminalnih radnji u pančevačkoj Azotari, pa se narednih dana očekuju privođenja u akciji Žito, u kojoj se pojavljuju gotovo isti osumnjičeni kao i u akciji Đubrivo. To tvrde nedeljne izdanja dnevnih listova, precizirajući da je reč o sumnjama da je 2010. godine na osnovu ugovora o pozajmljivanju pšenice Azotara oštećena za više od 18 miliona evra, a toliko su zaradile firme Inway Predraga Rankovića Peconija i U-Point Zorana Drakulića. I Savet za borbu protiv korupcije prosledio je 29. juna prošle godine vladi Srbije izveštaj o ugovaranju štetnih poslova zbog kojih bi Azotara iz Pančeva mogla da pretrpi štetu veću od 17 miliona evra. Savet je od vlade tada tražio da preispita te štetne ugovore po Azotaru. Čedomira Čupića iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije pitali smo da li uz sva dosadašnja ovo posljednje hapšenje bivšeg ministra Dragina i još osmorice osumnjičenih za ove malverzacije upućuje na istinsku borbu protiv korupcije.
Pretpostavljam da i policija i tužilaštvo su istražili to dobro, da postoje znači tvrdi materijalni dokazi, jer bez toga bilo bi svako hapšenje opasno. I mislim da bi napravi velike greške, kao što je prethodna vlast radila, pa je uhapsi nekoga, posle se ispostavi da nisu imali dovoljno materijalnih dokaza. I naravna stvar, mnogi od njih su posle nekoliko mjeseci boravka u pritvoru dobijali velike oštete, što znači plaćali su svi građani. Ako bi se taj obrazac ponavljao, to bi bilo vrlo opasno i onda bi to bio obrazac osvetoljubivosti i nečega što unosi veliki nered u politički život. Znači da svaka garnitura koja dođe, ona sada obračunala sa prethodnom. Ne verujem da bi sada oni išli tim načinom starim, jer bi to platili, jednostavno bi imali bi štetu na sljedećim izborima. Što se tiče tih hapšenja, svi oni koji su ulazili u nelegalne poslove treba da budu uhapšeni, jer to je jedini način borbe protiv korupcije.
To je izjavio Čedomir Čupić iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije, a politički analitičar Dejan Vuk Stanković također je mišljenja da bi ova akcija, posljednja akcija hapšenja, mogla uputiti na to da su, da je prikupljeno dovoljno dokaza da se to hapšenje obavi.
Glavni povod su istražne radnje, znači očigledno se došlo do nekih relevantnih pravnih saznanja koja mogu da optuže i bivšeg ministra Sašu Dragina. Mislim da ova akcija su više ozbiljna da bi tu postojala neka želja da se pravi neka vrsta političke odmazde prema bilo kome. U krajnjoj liniji Dragin je bio ministar koji je zamenjen u okviru rekonstrukcije prethodne vlade, tako da nezadovoljstvo u političkom smislu njime je postojalo i u okviru bivše vladajuće koalicije, ali čini mi se da u ovom slučaju, kada je reč o natpisima u novinama i onome što možete čuti u elektronskim medijima, nema mnogo elemenata za stav koji bi rekao da se radi o političkoj odmazdi.
Čedomir Čupić smatra da oni koji tvrde da na delu nije istinski obračun sa korupcijom, nego hajka na političke protivnike, treba da iznesu dokaze za takve tvrdnje.
Braniti se da se samo hapse ljudi iz Demokratske stranke ili ne znam neke druge stranke koja je bila na vlasti nije dovoljno. Potrebni su dokazi. A što se tiče tih zloupotreba, mi znamo da živimo u zemlji jedne visoke korupcije i opasne korupcije koja je postala i obrazac i način života. Na kraju krajeva to nam i međunarodne organizacije, Evropska unija na to skreću pažnju, jer oni imaju dosta podataka, posebno u poslovanju oni koji dolaze sa strane, i to je nešto što je činjenica. Kada počne borba protiv te činjenice, onda se uvijek nađe neko ko sada hoće to da skrene i da kaže da je to sada vezano za neke obračune. Ja kažem, ako bi bilo bez dokaza da je neko uhapšen, pa posle je tako da bude pušten, bilo bi loše.
Čupić smatra da je, dakle, zemlji u smislu da toga da se izbegne eventualna zloupotreba kad su ovakve stvari u pitanju, naročito na polju borbe protiv korupcije, potrebna nova zakonska regulativa.
Naravna stvar, ovo je sada i opomena da se donesu zakoni. Da oni koji nekoga uhapse u slučaju da su pogrešili da odgovaraju. Ne da plaćaju oštetu građane, nego da neko ide u zatvor od onih organa koji učestvuju u tome. Znači, da li je to policija, tužilaštvo ili neko iz izvršne vlasti. Da lično odgovara i da lično plati štetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu je, poštovani slušalci, sada naša redovna rubrika Most, koju je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. U Srbiji već više od jedne decenije traje revizija istorije Drugog svjetskog rata, čiji je cilj da se uloga partizanskog pokreta marginalizuje, pa čak i kriminalizuje, a onima koji su ranije bili smatrani kvislinzima dodeli uloga branilaca srpstva. Gospođo Stojanović, da li je ta revizija završena?
Ne, ta revizija ne može da bude završena zato što taj odnos prema istoriji zavisi od razumevanja naših političara i naših vlasti koje misle da istoriju mogu da zloupotrebljavaju po svojim potrebama. Prema tome, taj odnos se neprekidno menja i on nema svoj kraj, jer evo vidimo da je sada predsjednik Tadić u jednoj emisiji televizijskoj u Zagrebu rekao da je Dražen Mihajlović bio kvisling, dok je tokom njegove vlasti sve učinjeno na njegovoj rehabilitaciji. Nove vlasti imaće nove razloge za zloupotrebu istorije, tako da tu kraj ne očekuje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miloševiću?
Ja mislim da je ona u izvesnom smislu završena, budući da je zainteresovani onaj neki aktivniji deo javnosti, odnosno onaj deo javnosti koji se o tim pitanjima javno izjašnjava, uglavnom u najvećoj meri čini se prihvatio osnovne postavke te revizije, koje su manje više u skladu sa onim što je u pitanju vašem i naznačeno. Odjek takvog razumevanja prošlosti je jak u društvu, ali je teško proceniti da li je revizija završena u smislu da je većina društva zaista prihvatila teze o tim takozvanim nacionalnim snagama u koje spadaju svi od Draže Mihajlovića preko Nedića i Ljotića kao ispravnoj opciji u ratu. Dakle, ja bih prosto napravio to neko dvojstvo. Mislim da je, kažem, završena u smislu da je ona, kako se meni čini, preovladala. E sad, nijansiranja su moguća i to će se naravno nastaviti, ona će nastaviti da živi.
Gospođo Stojanović, po vama šta je bio glavni pokretač te revizije?
Pa mislim da je to posle 2000. bio pokušaj novih vlasti da nađu svoj sopstveni identitet i da nađu ono što često zovemo svog istorijskog oca. Dakle, da nađu tu figuru za koju bi se oni vezali i nekako izgleda se njima najjednostavnije učinilo da tog istorijskog oca nađu na suprotnoj strani od onog koji je bio prethodnom režimu, dakle suprotno Tita bio je Draža Mihajlović. Prema tome mislim da je to bilo prosto bitno da se u Drugom svjetskom ratu zasnuje svoj novi identitet i to na toj suprotnoj strani od prethodnih. Tako da su motivi bili zapravo u izgradnji sopstvenog identiteta.
Gospođo Stojanović, da li je glavna posljedica revizije pogleda na Drugi svjetski rat da se Srbija danas odriče vlastitog antifašizma, da ga se, kao što je neko rekao, stidi?
Tu imate vrlo neobične u stvari interpretacije zbog toga što kada se rehabilituju četnici, onda se veoma insistira na tome da su oni bili antifašistički pokret. To istorijski nije tačno. Oni su bili od jeseni 41. u kolaboraciji sa okupacionim snagama i tako su taj rat i završili. Ali uvek kad se govori o četnicima, tvrdi se da su oni antifašisti, pa bi se po tome moglo zaključiti da Srbija svog antifašizma ne odriče. Međutim, po čitavom nizu drugih stvari, po odnosu prema praznicima, po odnosu recimo prema proslavama jubileja, završetka Drugog svjetskog rata u Moskvi ili oslobođenja Aušvica na koje Srbija nije poslala predstavnike svojih vlasti, ili sada u najnovijem diskursu povodom rehabilitacije kneza Pavla, kada se govori da je baš najpametnije bilo potpisati trojni pakt, onda možemo zaključiti da je taj antifašizam tu zapravo samo kao neki ukras, čisto da bi se zamaskirala ta suština koja nije samo u kolaboraciji tehničkoj na terenu tokom rata, već koja je dubinski ideološka kolaboracija sa fašizmom.
Gospodine Milošević, po vama odriče li se Srbija svog antifašizma?
Danas se zapravo radi o više varijacija nečega što bismo objektivno mogli da kažemo da jeste zapravo u biti osporavanje i falsifikovanje antifašizma proglašavanjem antifašizmom nečega što nije bilo niti se danas može nazvati antifašizmom. Antifašizam ipak nije bilo dovoljno samo mrzeti Hitlera i Nemce, čekati u nekoj maloj kolibici, spavati i čuvati kraljeve polete, kako kaže pesma, uz intenzivne borbe protiv partizana okupatorovim oružjem. Dakle, u tom smislu meni je čudno kako su neke elementarne činjenice danas postale gotovo jeretičke teze.
A evo, savjetnik predsjednika Nikolića, Oliver Antić, je nedavno rekao da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je ostala u trojnom paktu. On doslovno kaže da nije došlo do puča generala Simovića i izlaska Jugoslavije iz trojnog pakta, sačuvali bismo nekoliko miliona Srba. Gospođo Stojanović, odakle dolazi to rezonovanje?
Pa to je nešto što se moglo čuti već posljednjih 20 ili 30 godina po onome što mi ovdje zovemo slavski krugovi Beograda. To je bila jedna od omiljenih tema, da je 27. mart zapravo bio samo isključivo događaj koji je stvorio nove srpske žrtve i da je to bila velika istorijska greška. To je nešto što se može čuti ovdje bar od 70. godina, ali je s vremenom to eto postala, da kažemo, i državna politika politika, što vidimo iz rehabilitacije kneza Pavla i ovih dana kada su bila sahrana njegovih posmrtnih ostataka. Dakle, tu se slažem sa kolegom Miloševićem da je zapravo ta rehabilitacija pobedila.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije prema Drugom svjetskom ratu. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, po vama iz kojih krugova dolazi rehabilitacija Trojnog pakta i pozivanje na tu priču da nam se ništa ne bi desilo da smo ostali u savezu sa nacističkom Nemačkom?
Prosto ja bih rekao da je u stvari ta rehabilitacija kneza Pavla jedan od najboljih primjera pobjede antikomunističkog narativa u srpskoj historiografiji, ne samo u historiografiji, nego u javnosti. Dakle, mislim da je to onaj ključni sadržaj kada je u pitanju rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića, odnosno da je to osnovna ideološka pretpostavka te rehabilitacije. Ako se ona pogleda u svojoj suštini, ako se vidi šta je njen sadržaj, vi ćete vidjeti da tu nema nikakvog obzira ni prema činjenicama, ni prema hronologiji, ni prema pravu. To rešenje je puno materijalnih grešaka, izvešta i medija o tome su bili groteskni. Mi smo čuli da je taj pakt potpisan 27. marta, da je knez Pavle uhapšen 28. marta, čuli smo da je pakt potpisao Vlatko Maček, vođa hrvatske opozicije, iako je u to vreme Vlatko Maček potpredsjednik vlade, a ni u tom svojstvu nije potpisao protokol o pristupanju Trojnom paktu. Dakle, imate potpuno ignorisanje svih činjenica vezanih za to, ali imate tu jednu ideološku mantru koja je, ponavljam, antikomunistička i koja polazi od toga da sve što je urađeno u tom periodu socijalizma treba poništiti, pa makar i po cenu najvećeg ogrešenja o činjenice.
Međutim, u vladajućoj koaliciji mogu se čuti i drugačiji tonovi. Gospođo Stojanović, kako tumačite nedavnu izjavu premijera Ivice Dačića da je Srbija svojom borbom protiv fašizma i žrtvama zaslužila da bude članica Evropske unije, jer je, kako on kaže, borbom za ljudske i evropske vrednosti dala mnogo više nego neke evropske države koje su veoma lako postale članice Evropske unije? Kako to ide u vladajućoj koaliciji? Za premijera je dobro što se Srbija borila protiv fašizma, a za savjetnika predsjednika države to je bila greška. Kobna.
Pa pod jedan, to ne treba mnogo verovati, jer taj premijer je bio i na polaganju posmrtnih ostataka kneza Pavla, tako da tu nema konzistentne politike, ali ovo što je rekao premijer veoma je važno zbog toga što je on pokazao da on vidi vreme prosto zaleđeno, da su neprijatelji uvek isti, da su Nemci Nemci, a Srbi Srbi, dakle on ne vidi nikakve promjene u poslednjih 60 godina, ne vidi da je nova moderna evropska Nemačka nastala upravo na suprotnosti onoj Hitlerovoj, i to je tipično za taj autoritarni način mišljenja, da se ne vidi ni protok vremena, ni da se daje ikakva mogućnost promjenama. To je premijer otkrio, ali ono što je posebno važno, što treba da se kaže, to je da današnja Evropa ne sudi po tome ko je bio na kojoj strani u Drugom svjetskom ratu, već sudi po tome kakav je danas odnos u određenim zemljama prema Drugom svjetskom ratu, i ako je tako, Srbija se danas sudi po procesima rehabilitacije saradnika fašizma, a ne po tome što je ona zaista bila na strani antifašizma tokom Drugog svjetskog rata, i to je ono što je porazno.
Gospodine Miloševiću, zanimljivo je da se rehabilitacije, istorijske rehabilitacije vrše u sudskim procesima i u stvari preko suda. Rehabilitovan je knez Pavle, pa sad verovatno se očekuje i Draža, pa čini mi se da je ranije rehabilitovan već i Cvetković. U stvari, kakva je vrednost sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku i zašto se to radi preko suda?
Naravno, to se radi preko suda u očekivanju da to ima neki veći kredibilitet videti, to nije sasvim bez neke osnove. Međutim, sudske rehabilitacije tih ličnosti koje su delovale pre više decenija za istoričara su zanimljive zapravo kao pokazatelj savremenog odnosa prema prošlosti, kao pokazatelj nekih dominantnih ideologija, odnosno pokazatelj odnosa prema istoriografskim saznanjima. Te savremene sudske istine su, ovo pod navodnicima, za istorijsku nauku savršeno bezvredne. Kao u ostalom, moram reći, i odluke suda od pre nekoliko decenija. Niko od istoričara, verujem, koji smatraju da je Draža Mihajlović odgovoran za zločine, ne misli to zbog toga što je sud 46. tako presudio, već zato što tako kažu relevantni istorijski izvori. Ja se, dakle, ne protivim rehabilitaciji Draže Mihajlovića zato što mislim da je suđenje bilo besprekorno, već zato što bi njegova rehabilitacija zapravo bila veće ogrešenje o pravdu nego što je to slučaj sa propustima koji su učinjeni u toku suđenja.
Gospođo Stojanović, po vama kakva je vrednost ovih sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku?
Jedan istoričar se neće obazirati ni na sudske ni na skupštinske odluke, ali one govore o stavu vlasti prema tome i one su za istoričare važne zato što to pokazuje koliko se upiru vlasti da promene čak i činjenice iz istorije da bi neku svoju dnevnu političku potrebu zadovoljile. Meni je uvek omiljena situacija bila kada je četnički pokret rehabilitovan, odnosno izjednačen s partizanskim u skupštini, skupštinskom rezolucijom. Tada jedan poslanik, tada vladajuće većine, to je bilo 2005. izlazio iz skupštine, pitali su ga pa kako ovo, zar nije to u suprotnosti sa istorijskim činjenicama. On je rekao pa kako, molim vas, pa to piše i u udžbenicima. Dakle, mi se onda vrtimo u krugu jer udžbenici su također fabrikovani posle 2000. iz upravo tih krugova bliskih četničkoj ideologiji i onda uvek možemo se pozivamo, onda ćemo da kažemo pa evo sad je sud, ono to odluku pa i skupština, pa dakle to piše i u udžbenicima, pa što je gotovo biblijska istina. To naravno nema nikakvog uticaja na nauku, nauka će se baviti svojim poslom, a ako Srbija misli da postane ozbiljno društvo, bolje bi joj bilo da se poziva na nauku nego na odluke političkih pa čak i sudskih organa.
Gospodine Miloševiću, očekujete li da bi mogao biti rehabilitovan i Milan Nedić, pa da se iza njega kaže da nije bio kvisling? U ostalom, zahtev za njegovu rehabilitaciju podnet je pre nekoliko godina.
Možda sam ja previše skeptičan, ali ja zaista mislim da je ovdje moguće očekivati sve. Ja se iskreno nadam, da tako kratko kažem, da on neće biti rehabilitovan, ali me uopšte neće iznenaditi i ako bude rehabilitovan.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da bi se moglo desiti da bude rehabilitovan i Milan Nedić?
Pa, u izvesnom smislu njegova rehabilitacija je prva počela i to je bilo još 80. godina kada je, da bi se napravio srpsko-hrvatski konflikt krajem 80. godina, naročito počelo da se govori o Drugom svjetskom ratu, tada pre svega o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je bila glavna tema i dnevnika i svih televizijskih emisija. Istoričari su se tada samo time bavili. I onda je Milan Nedić zapravo suštinski rehabilitovan jer je proglašen takozvanom srpskom majkom koja je spašavala srpske izbjeglice koje su dolazili iz NDH, što je tačno. Međutim, tada je on rehabilitovan zbog te potrebe izgradnje srpsko-hrvatskog konflikta i početka rata. U sljedećim fazama je on malo zaboravljen, pa su tu sad naglasci se pomerali sa Mihajlovića na kneza Pavla i tako dalje, ali ja sasvim verujem da će i Milan Nedić doći na red.
Evo, ako slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Molim.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva istoričara iz Srbije, Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da sigurno niko neće prodati Kosovo, ali da je Kosovo oteto od Srbije i da sada treba da sačuvamo ono što možemo. Niko nam neće vratiti Kosovo ako kažemo nećemo u Evropsku uniju. Mi smo uspeli da se vratimo za pregovarački sto i bilo bi potpuno pogrešno da ga sada napustimo. To je Dačić rekao novinarima, upitan da prokomentariše poruku patrijarha Irineja da Srbija treba da se okrene Rusiji i da uđe u Evropsku uniju samo ako zadrži Kosovo. Dačić Vučić je rekao da Srbija ide ka Evropskoj uniji i da je to naše opredeljenje jer je to dobro za građane Srbije. Ponavljamo i ostale vesti dana. U toku izborna skupština Demokratske stranke bira se novo rukovodstvo, nastavlja se i saslušanje bivšeg ministra Dragina i ostalih osumnjičenih. Srpsko tužilaštvo traži od Haga dokumente o Oluji, sutra magla, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve. Puno pozdrava od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.